Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 30-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordam tomonidan olib ketildi.
Ahvoli qanday ekan?
Qozon o'tdagidagi shamollashda abasreni berib o'tiribdi. Bo'ldi mana shu.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda.
Ta'rifga berdim, kim chekaklarini berdim, faqat hali ko'rishtirishga ruxsat berishmadi.
Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bundan 2 yil oldin 92-yil bola o'zini osib qo'ydi-da.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. Qozog'iston O'zbekistonga bergan qochqinlardan biri Sirdaryodan topildi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fazilxon Akbarovning onasi Rahima Akbarovaga 24-iyun kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati boshqarmasidan qo'ng'iroq bo'lgan va o'g'lining Guliston shahridagi bo'limda saqlanayotgani aytilgan.
Ta'kidlab berdim. Kim ketganini berdim. Faqat hali ko'rishtirishga ruxsat berishmadi. Iltimos, bir ko'ray bolamni desa sabr qilib turing opa, ruxsat kelsa ruxsat beramiz, hozircha ruxsat yo'q deyishdi. Endi umid qilib turibman, katta umidlar bilan nasib bo'lsa ko'rishaman deb.
Dedi Rahima Akbarova Ozodlik bilan suhbatda. Bu ayolning so'zlari mazmunidan o'g'lining ishini yuritayotgan tergovchi tergov surishtiruvchilari borasida unga aniq ma'lumot bermagan. Fazilxon Akbarov shu yil 9-iyun kuni Olmaotadagi hibsxonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning biridir. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, qolgan 28 qochqin ham turli joylarda hibsda saqlanmoqda va ularning birortasiga yaqinlari bilan ko'rish uchun ruxsat berilmagan. Ekstraditsiya qilingan qochqinlarning yana ayrimlari Toshturma va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining turli hududlardagi izolyatorlarda qolayotgani aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Toshkentdagi uylarda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova Twitter mikroblogi orqali o'z ahvolidan dunyoga xabar bera boshladilar. Buning sababini jurnalist Malohat Eshonqulova shunday izohladi.
O'zbekiston o'sha axborotlar qamalida yashayotganimiz sir emas. Biz mana shu istaklarimiz, xohishlarimiz, maqsadlarimiz, talablarimizni ommaga, hammaga oshkor qilish maqsadida mana shu ishni amalga oshirdikda.
Deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgandan keyin ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha aksiyalarni to'xtatmasligini aytmoqda. 30-iyun kuni tushdan keyin sog'lig'i og'irlashgan Saodat Omonova Toshkent shahrida 1-chi tez tibbiy yordam klinikasiga olib borilgan va tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgani ham xabar qilindi. Bu xabarga oid tafsilotlar ham dasturimiz davomida to'liqroq. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Toshkent shahri va viloyatida doimiy ro'yxatga olinishi kerak bo'lgan fuqarolar ro'yxati bo'yicha taklif qilingan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjatda fuqarolarning erkin harakatlanishini ta'minlash va Toshkentda qonuniy ro'yxatdan o'tish chog'idagi korrupsiyaga barham berish maqsadi ko'zda tutilgani aytilmoqda. Olamuz sayti bergan xabarga ko'ra, Qonunchilik palatasi deputatlari fuqarolarning konstitutsion huquqlarini ta'minlaydi degan konseptual nuqtai nazar bilan bu hujjatni ma'qullagan. O'zbekistonning futbol bo'yicha yoshlar terma jamoasi jahon chempionatida yarim finalga chiqish uchun endi Urugvay jamoasini ham yengishi kerak. 29-iyun kuni o'zbekistonlik yosh futbolchilar Avstraliya terma jamoasi ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozonib chorak finalga chiqdi. Futbol bo'yicha dunyoda peshqadam davlatlardan biri bo'lgan Urugvay yoshlar jamoasi Kongo jamoasi ustidan g'alaba qozonib chorak finalga chiqqanida O'zbekiston va Urugvay jamoalari 3-iyul kuni maydonga tushadi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Endi esa ba'zi muhim xabarlar. Kechirasiz, xalqaro yangiliklar. Bugun Gretsiya parlamentida mamlakat byudjetini qisqartirishga qaratilgan dastur ikkinchi va so'nggi bor ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Ko'pchilik taxminlarga ko'ra dastur qabul qilinishi mumkin. Ammo tongdan parlament binosi yonida norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv bo'ldi. Aholi vakillari byudjetning keskin qisqartirilishiga hanuz qattiq norozilik bildirmoqda. Kecha mamlakat parlamentida byudjetni 28 milliard yevroga qisqartirish to'g'risidagi hujjat birinchi bor ovozga qo'yilganda uni yoqlab 155 ta ovoz berilgan va dastur birinchi bosqichda ma'qullangan edi. Yevropa ittifoqi grek parlamentining bu xatti-harakatlarini olqishlagan. Fransiya televideniyasining ikki jurnalisti Afg'onistondagi 18 yillik tutqunlikdan ozod bo'lib yurtiga qaytdi. France 3 kanali operatori Stefan Taponye va reporter Hervé Gesquier Parijda o'z oila a'zolari hamda prezident Nicolas Sarkozy tomonidan qarshi olindi. Matbuotga so'zlagan har ikki jurnalist o'zini juda yaxshi his qilayotganini aytdi.
Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que ça
Men o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Biz hamisha ruhan tetik bo'ldik, hammasi yaxshilik bilan tugashini bilardik. Tutqunlik qancha davom etishini bilmagan bo'lsak-da, ammo sabr bilan kutdik. Xullas, biz juda yaxshimiz dedi 18 oylik tutqunlikdan qutulgan Stefan Taponye. Bu ikki jurnalist 2009-yilda Kobul sharqidagi tog'lar bag'rida toliblar tomonidan qo'lga olingan edi. Ular Afg'onistonda eng uzoq garovda ushlangan g'arblik fuqarolardir. Hozirga qadar toliblar bu ikki tutqunni nima evaziga ozod qilgani haqida axborot berilmadi. Buyuk Britaniyadagi jamoat tashkilotlarining 100 minglab ishchilari 24 soatlik ish tashlashni boshlash harakatida. Ular shu yo'l bilan mamlakatda pensiya sohasidagi islohotga qarshilik bildirish istagidalar. Hukumat ko'zlayotgan islohotlar natijasida hozir 10% dan ortiq bo'lgan byudjet kamomadini yopish ko'zlanmoqda. Xabarga ko'ra, ish tashlashda 750 mingdan ortiq odam ishtirok etishi kutilmoqda. Ularning safiga immigratsiya xizmat vakillari ham qo'shilishi kutilayotgani bois, ma'lum muddatga havo qatnovi ham to'xtatilishi mumkinligi aytilmoqda. Bundan tashqari, maktab bo'ylab ushbu 24 soat kechirasiz mamlakat bo'ylab ushbu 24 soat davomida maktablar ham yopiladi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ittifoq Fransiyaning Liviyadagi isyonchilarga havo orqali qurol yetkazish rejasiga qo'shilmaganini bildirdi. Vena shahrida jurnalistlarga so'zlagan Rasmussen isyonchilarga qurol yetkazayotgan birorta boshqa davlat haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Chorshanba kuni Fransiya NATO ittifoqchilari orasida birinchi bo'lib Liviyadagi isyonchilarga qurol yetkazib berayotganini ochiq tan olgan davlat bo'ldi. Fransiya Tripoli shahri janubi-g'arbidagi Berber qabilasi jangchilariga parashutdan qurol yetkazib berayotganini aytmoqda. Liviyada NATO yetakchiligidagi xalqaro havo qo'shinlarining 3 oylik yordamiga qaramay isyonchilar mamlakat yetakchisi Muammar Qaddafiga tarafdor harbiylarga qarshi kurashda g'alabaga erisha olmadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshittirishlarimizni ham audio formatlarda Ozodlik radiosining internet saytidan tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordam tomonidan olib ketildi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, bugun o'zbekistonliklarning va O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklarning diqqat markazida turgan o'zbekistonlik jurnalistlarning bugungi taqdiri haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. 30-iyun kuni Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordami tomonidan olib ketildi. 3 kundan buyon Islom Karimov bilan uchrashishni so'rab ochlik e'lon qilgan ikki jurnalist 30-iyun kuni Twitter mikroblog tizimi orqali o'zlarining ahvollari haqida xabar yoza boshladilar. Muxbirimiz Basira suhbatlashdi jurnalistlar bilan.
30-iyun kuni tez tibbiy yordam ochlik e'lon qilgan Saodat Omonovani Toshkent shahridagi birinchi tez tibbiy yordam klinikasiga olib borgan.
Menim olib borgan vrachni bitta boshqa ayol vrach chaqirtirib ichkariga bilinmayman nimalar dedi. Biroz bular tortishib qolishdi. Nimaga bu viloyatdan ekan? Men endi propiskam chiqarib borishga nimaga bu yerga olib kelding? Nimaga uni Toshkent tibbiyot akademiyasi namozga klinikasiga olib bormading deb rosa sporlashdi, nima qilishdi, to'g'risi jahlim chiqdi. Men rosa fikrimni bildirdim. Men dedim, biz rosa yaxshilab yozgan ekanmiz tibbiyot sohasini dedim, adashgan ekanmiz. Oddiy xalqqa qanchalik qiyinligini endi sezyapman dedim. Keyin biroz shifokorlar shaxslarda nima qilishdi, keyin meni olib borib tekshirishdi, oshqozonimda ham hech narsa yo'q ekan, xulosalarim yozib berishdi, hech narsa yo'q, hech narsaga tushunmadim to'g'risi. Mana jigarim yaxshi deyishgan, o'tkazak ham yaxshi deyishgan, kardiogrammam ham yaxshi deyishdi. Bilmadim, ularga balkim ko'rsatma berishgan, og'ir ahvol bo'lsa ham yaxshi deb yozib berasan dedi.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. 3 kundan buyon ochlik aksiyasini davom etayotgan jurnalist Saodat Omonovaning sog'ligi payshanbaga kelib yomonlashganini avvalroq jurnalistni ko'zdan kechirib uchun kelgan tez tibbiy yordam xodimi shifokor Shukrullo Sirojov ham tasdiqlagan edi.
Endi bu ochlik e'lon qilish bilan bir narsaga erishish qiyin. Ularni o'zlarining sog'ligini yo'qotib qo'yadilar birinchidan.
Saodat Omonovaga keldingiz-siz?
Ha, Saodat Omonovaga keldim.
Ahvoli qanday ekan?
Qozon o'tdagidagi shamollashlar abasrini berib o'tiribdi. Bo'ldi mana shu.
Qanday muolajalar hozir tavsiya etyapsiz?
Bularga uzr lechenyani boshlash kerak, tekshiruv qilinish kerakda, lechenya boshlash kerak. Ochlik bilan hech narsaga erishmaydi, o'zlari sog'ligi borasida.
Olib ketish kerakmi endi hozir yo qoldirish kerakmi uyda?
Endi bu ahvol bu stansiyada ambulator lechenya olsa bo'ladi.
Deganda Toshkent shahar tez tibbiy yordam shifokori Shukrullo Sirojov, ochlik aksiyasi boshqa ishtirokchisi jurnalist Malohat Eshonqulova ham shifokor ko'rigidan uyda o'tgan.
Qizim zarni ko'rib tez yordam chaqirdi, shifokorlar meni ko'rikda o'tkazib, meni mana shu titrashim, yuragimni tez urishi, bo'g'oq kasalligini ta'siri ostida bu behalovat bo'lishlik deb baholashdi.
Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. Eslatib o'tamiz, ochlik aksiyasini o'tkazayotgan telejurnalistlarning sog'ligi 28 va 29 iyun kunlari ham yomonlashib, tez tibbiy yordam xodimlarini uylariga chaqirishga majbur bo'lgandilar. 3 kundan buyon Toshkentdagi uylarida ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova 30 iyundan boshlab Twitter mikroblogi orqali o'z ahvolidan xabar bera boshladilar.
Qaysidir ma'noda biz O'zbekiston o'sha axborotlar qamalida yashayotganimiz sir emas. Biz mana shu istaklarimiz, xohishlarimiz, maqsadlarimiz, talablarimizni ommaga, hammaga oshkor qilish maqsadida mana shu ishni amalga oshirdikda.
Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilganlardan keyin ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
30-iyun kuni Toshkentda ochlik e'lon qilgan jurnalistlardan biri Saodat Omonova tez tibbiy yordami tomonidan olib ketildi. O'zbekistonlik jurnalistlarni muxbirimiz Basira kuzatib boryapti, ularning holatidan dambadam xabar olib turibdi. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirjon aka.
Basira, mana rasmiylar qanday munosabat bildiryapti? Bir rasmiylardan munosabat olishning iloji bo'ldimi? Mana ikkita jurnalist 3 kundan buyon ochlik e'lon qilib o'tiribdi.
Sadriddin aka, rasmiylar bizni doimgidek to'p qilib u tomondan bu tomonga uzatdi. Demak, jurnalistlarning ochlik aksiyasi bo'yicha fikr olish maqsadida ularning sobiq ish beruvchisi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan bog'landik. Teleradio kompaniyasi rais o'rinbosari Farhod Karimov mazkur savol yuzasidan xalqaro bo'limga bog'lanishimizni so'radi. Xalqaro bo'lim xodimi Azamat Usmonov esa mazkur savolga uning bo'limi javob bera olmasligini aytdi. Shu bilan birga O'zbekiston prezidenti devonidan Prezident Islom Karimov uning qabuliga kira olmayotgan jurnalistlar ochlik e'lon qilganidan xabari bor yoki yo'qligini so'ramoqchi bo'ldik. Biroq mana bugun 30-iyun kuni Prezident devoni qabulxonasining 4 raqami ham javob bermadi. Shu bilan birga aytish joizki, Sadriddin aka, Prezident devonining matbuot xizmati xodimi Anvar Boboyev 27-iyun kuni Prezidentga jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar 56 xat yozganligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytgandi. Shu bilan birga Anvar Boboyev suhbatga qo'shimcha qilib, agar xat yozilsa, devonxonada albatta javob bo'ladi deb suhbatimizga yakun yasagan edi. Sadriddin aka,
rahmat Gulasal bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hurmatli tinglovchi, Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning bugungi holati haqida O'zbekiston matbuoti ham hozircha sukut saqlamoqda. O'zbekiston televideniyasi va radiosi ham vaqtda hech qanday ma'lumot tarqatayotgani yo'q. Va shu vaqtdagi maqola internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinmay sharhlar kelishda davom etyapti. Jumladan Aniya ismli Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozadi: "Assalomu alaykum opajonlar, o'zlaringni qiynamanglar. Baribir prezident janoblari qabul qilmaydi. Undan ko'ra Allohdan madad so'ranglar. O'zbekistonda haqiqat yo'q." Yana bir mushtari yozadi: "Tanqidchi muallif, Yevropa ittifoqidan Karimovga millionta o'zbek bo'lsa ham baribirki shu ikki jurnalistga ichi achirmidi?" deb yozadi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, shunga bir munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring, o'z shartlaringizni yozib qoldiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonlik jurnalistlarning bugungi holatini Ozodlikdagi Twitter mikroblogida ham kuzatishingiz mumkin. Twitter mikroblogning o'zi shu o'zbekistonlik jurnalistlarga qanchalik ahamiyati bor? Hozir mana shu O'zbekistondagi jurnalistlarimizning bugungi hayotini yoritishda qanchalik ahamiyati bor? Hozir mana shu studiyamizda hamkasbim Alisher Siddiq turibdi. Mana shu Twitterning qanchalik ahamiyati bor shunga, Alisher?
Asosan aytib o'tmoqchi edimki, mana shu Malohat Eshonqulova va deylik Saodat Omonovalarning aksiyalari hozir bugun Ozodlik Twitterda yoritib borilyapti. Bu haqda lavha davomida ham, demak, eshitirishimiz davomida ham eshityapsiz. Mana shu aksiya nima uchun muhim Twitterda yoritilishi? Mana shu masala juda muhim deb juda muhim nazarimda, chunki deylik Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar deylik bugun norozilik namoyishini o'tkazayotgan ekan, asosiy mujdasini, ya'ni noroziligini hukumatga bildirmoqchi va o'z noroziligi haqida keyin jamoatchilikka oshkor qilmoqchi. Lekin 27-iyun kuni Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova bu aksiyani dastavval prezident saroyi oldida o'tkazmoqchi edi va u yerda uni o'tkazish imkonsizligini ko'rishdi o'zlari ham. Ya'ni O'zbekistonda biror bir joyda, deyarli biror bir hukumat idorasi oldida, parlament bo'ladimi, boshqa idora bo'ladimi, u yerda deylik jismonan biror bir norozilik aksiyasini o'tkazish qiyin, lekin bu degani norozilik aksiyasini umuman o'tkazish mumkin emas degani emas. Ya'ni shunday aksiyalarning Twitterda, ya'ni deylik veb sahifalarda, umuman mikrobloglarda, shunday ijtimoiy tarmoqlarda yoritilishi norozilik aksiyalari biror joyga, muayyan joyga bog'lanmaganligini ko'rsatadi va o'z noroziligingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bu degani va norozilikni hukumatga yetkazmoqchi bo'lsangiz, bu uchun virtual olam ham borligini ko'rsatdi Twitter. Shuning uchun agar biror bir idora vakillari, mana hozir hamkasbimiz Basira aytayotganidek, hukumat idoralari bu haqda xabarimiz yo'q deb aytishyapti, lekin bu o'zingiz ham tushunsangiz kerak va juda ham haqiqatga to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki internet hozir bu aksiya haqida to'lib toshib bo'lgan va norozilik aksiyasi, norozilikni odam, insonni norozilik bildirishi uchun Twitter va internet juda ham qulay va juda ham effektiv, samarali vosita deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham Twitterda yoritilishi bu juda ham muhim.
Rahmat Alisher. Ayni paytda Malohat Eshonqul va Saodat Omonova Twitterda aloqada turibdi. Agar sizdan bir savollar bo'lsa, marhamat Twitter mikroblogiga kirib savollar berishingiz va Malohat Saodatning sog'lig'i haqida so'rashingiz mumkin va siz qo'l telefonlaringiz va mobil telefonlaringiz orqali ham Ozodlik radiosining internet saytiga bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lasiz. Eshitirishimiz davom etadi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari o'z turar joyidagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Jumladan Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova o'g'li Milliy xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi bo'limida saqlanayotgani haqida so'zladi. Bu qochqinlar taqdirini kuzatayotgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tarqatgan xabarnomaga ko'ra, yana bir necha qochqin Toshturmada, qolganlar esa O'zbekiston ichki ishlar boshqarmalarida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Bardo Anvar.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarovaga 24 iyun kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati boshqarmasidan qo'ng'iroq bo'lgan va o'g'lining Guliston shahridagi bo'limda saqlanayotgani aytilgan.
Haqiqatan Milliy xavfsizlikka chaqirtirishgan ekan, bordim, chiqishdi, nima Salomov degan tergovchi ekan, shular chiqdilar ekan. Qo'limga xat qilib bering, xat qilib beraman, bolangizni ko'rasiz, anaqa kiyim kiyib berasiz, sotib berasiz dedilar. Sotib berdim. Kiyim kechagini berdim. Har kuni ham bordim, har kuni ham bordim, osh nima berdim, produktga berdim, kiyim kechaklarini berdim. Faqat hali ko'rishtirishga ruxsat berishmadi. Iltimos, bir ko'ray bolamni desa, sabr qilib turing opa, ruxsat kelsa ruxsat beramiz. Hozircha ruxsat yo'q deyishdi. Endi umid qilib turibman, katta umidlar bilan nasib bo'lsa ko'rishaman deb.
Dedi Rahima Akbarova Ozodlik bilan suhbatda. Bu ayolning so'zlari mazmundan o'g'lining ishini yuritayotgan tergovchi tergov surishtiruv ishlari borasida unga aniq ma'lumot bermagan.
Bu haqda hali hech qanaqa ma'lumot berishgan yo'q. Tekshirib ko'ramiz, surishtiramiz, tergov qilamiz. Agar shu tergov jarayonlarida bolangiz oqlansa, demak oqlanib chiqib ketadi. Gunohi bo'lsa unga qarab ish tutamiz. Opa, hali nima hech qanaqa ish bo'lgan yo'q. Tergov bo'lsin, keyin ma'lum bo'ladi dedilar.
Advokat yollaringizmi?
Hali biron narsa deganlari yo'q.
Rahima,
advokat yollaymi deb so'rasam, advokat davlat tomonidan beriladi. Siz xarajatga ham tushmang. O'g'lingiz ham aytibdi, advokatga hojat yo'q, kerak emas deyapti. Balki hojati ham yo'qdir deb qo'ydilar. Bilmadim endi.
Deydi Rahima Akbarova. Uning 21 yoshli o'g'li Fayzullaxon Akbarov shu yil 9-iyun kuni Olmaotadagi hibsxonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning biridir. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, qolgan 28 qochqin ham turli joylarda hibsda saqlanmoqda va ularning birortasiga yaqinlari bilan ko'rish uchun ruxsat berilmagan.
Toshkent qamoqxonasi Toshturma 1 raqamli tergov izolyatori ham aytilyapti. Bundan tashqari Toshkent shahar bosh ichki ishlar boshqarmasini izolyatorlari, kameralari ham aytilyapti va ularni ba'zi bir qismlari esa Toshkent viloyati ichki ishlar viloyat boshqarmasidagi shu kameralar shuni binoni ichidagi kameralardan saqlayotganligi aytib o'tilyapti.
O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov shu kunga qadar Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqinning to'liq ro'yxati ham noma'lumligicha qolmoqda. Ularning himoyasi bilan shug'ullangan qozog'istonlik huquq himoyachisi Denis Jivaga bu qochqinlar Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan vaqtidayoq ulardan faqat 25 nafarning ismi familiyasi aniqlangani, qolgan 4 nafar esa noma'lum ekanini aytgan edi. O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqindan faqat 4 nafarining yaqini O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga murojaat qilgan haqida ma'lumotlar bor. 21 yoshli Fayzullaxon Akbarov, 33 yoshli Suhrob Bozorov, 45 yoshli Qobil Qurbonov, 35 yoshli Tursunboy Sulaymonovning yaqinlariga qochqin mahbuslarning qayerda saqlanayotgani ma'lum qilingani aytilmoqda. Qolganlarning taqdiri esa hanuzga qadar ozodlikka noma'lumligicha qolmoqda. 2009-yilda hibsga olingan va 3 kunlik so'roqdan so'ng qo'yib yuborilgan, oradan biroz o'tib esa O'zbekiston so'rovi bilan yana Qozog'istonda qo'lga olingan Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova keyingi bir necha kun ichida tergovchi bilan qilgan suhbatlardan kelib chiqib, o'g'lining ozod qilinishiga qattiq umid bog'lamoqda.
Hech bo'lmasa oynani ortasidan bitgan ko'rayapsan, sabr qilib turing opajon, sabr qilib turing, hammasi yaxshi bo'ladi, sabr qilib turing dedilar. Bitta narsada katta umid qilib turibman. Bari hali bolam yosh ko'day, biron bir gunoh ish qilmagan, biron narsaga aralashgan joyi yo'q. Hech qachon bir gunohli odamni gunohli deb ayblab tashlamasa kerak. Baribir 27 million aholisi bor O'zbekistonda.
Deydi Rahima Akbarova Ozodlik bilan suhbatda.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ayrimlari o'z turar joyidagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida saqlanmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik Qo'shda ayrim shaxslar tomonidan o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusi ko'tarilmoqda. Tashabbuskorlardan biri esa bir necha yil ichida shu yo'l bilan o'zbek maktablarini birato'la qirg'izlashtirish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu g'oya tashabbuskori O'sh oqshomi gazetasi jurnalisti Erkin Boynazarovning aytishicha, o'zbek maktablarida o'zbek tili va adabiyotigina o'zbek tilida o'qitilib, qolgan fanlar qirg'iz tilida o'qitilishi lozim. Mustaqil ta'limchilar esa bugungi vaziyatda mazkur tashabbusning ko'tarilishi mamlakatdagi millatlararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'zbek maktablarida qirg'iz sinflarini tashkil etish O'sh shahar kengashining deputati Omonulla Iminov tashabbusidir. Uning aytishicha, shu yilning 18-iyun kuni Bishkekda o'tgan Qirg'iziston xalqlar assambleyasi qurultoyida prezident O'tunbayevaning qirg'iz tilining mamlakatdagi ahamiyati to'g'risida so'zlagan nutqi ta'sirida deputat o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusini o'rtaga tashlagan. Ayni masala tez kunlarda O'sh shahar kengashida muhokama etilishi va qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Omonullo Iminov bilan mana shu haqda suhbatlashdik.
Hozir mana o'z kelyapsan, qurultoyda gapirgan gapi bo'yicha nuqta Ro'za O'tunboyeva aytdiki, bundan keyin Qirg'izistonda faqat qirg'iz tili bo'ladi dedi. Endi qarab turing, qirg'iz tilini bilmasdan o'zbek tili bilan qaysi korxonada ishlasa bo'ladi bolalar? Sizga shunday savolda bo'ladimi? Bo'lmaydi-ku. Tubdan bu narsani o'zgartirish kerak. Men aytayapmanki, shunaqa o'zbek maktablarida masalan birinchi A bo'lsa, birinchi B si qirg'iz tili bo'lsin. Qirg'iz sinfi birinchi vsi bo'lsa oralash bo'lsin. Xohlagan odam majburiy emas, lekin o'zbek tili o'zi maktablar sog'lanib qolgan holda bir sinf albatta har klassda bitta qirg'iz tilini o'rganadigan bolalar chiqish kerak. Shu yerda o'qish kerak, shu yerda institutda bitirib turib davlat ishxonalarida ishlash kerak degan o'z.
Keyinchalik shu o'zbek maktablarini to'la qirg'iz tiliga o'tkazish masalasi bormi yo'qmi bu yerda?
Yo'q, unaqa to'la emas. To'liq o'tkazib yubormaydi, degradatsiya bo'lib ketmaydimi bundan?
Bu masalani sizlar shahar kengashida hali muhokama qilganinglar yo'q, a?
Yo'q, muhokama qilganimiz yo'q. Meni o'yim hali o'zgargan yo'q. Buni men 5 yildan beri aytib kelyapman. 5 yilda hozir bitta bola o'qiganda 5-chi sinfda o'zi qirg'iz tilini bilgan bo'ladi. Bu bora-bora kuchayib ketyapti qirg'iz tili bo'yicha o'zingiz ko'ryapsiz ahvolni.
Yana bir masalani boshqa bir tomoni ham bor-da, Omonulla aka, masalan Qirg'izistonda qirg'iz maktablari juda ko'p.
Lekin ko'p, qanday ko'p? Mana va shaharda 3 ta maktab qirg'iz maktab bo'ladigan bo'lsa, 20 ta o'zbek maktab. Qishloqlarda ko'p bo'lishi mumkin.
Endi o'sha shaharda masalan qirg'iz maktabga istalgan odam bolasini berishi mumkin.
Endi ashingizni to'xtatib turing. Mana qirg'iz maktabga xolasi beraveradi deydi. Agar o'zbek bolani olib qirg'iz maktab bo'lsa, o'qimaydi uni, urib qo'yadi. Hozir qirg'iz tilini o'qitaman, bolamni qirg'izchaga beraman degan o'zbek oilalar nechta bilasizmi? Shularni ham iltimosini ham quloqqa solish kerak edi.
Sizning fikringizni tushundim aka. Bu masalani amalga oshishi qanchalik real?
Men sizlarni tushundim, sizlar ham o'yingiz. Yo'q, o'zim aytaman, yo'qolmas shu vaqtda turaveringlar degan. Bizda progress bo'lmasligi bu gapda. A progressga qanaqa qilib yetishamiz? Qaysi bolalar borib davlat korxonalarida katta bo'lgan desangiz. U birinchi sinfga borgan bola qachon 10-chini bitirib, qaysi maktabda qayerda o'qiydi? O'zbekistonga borib ishlay olmasa, O'zbekistonda lotin tilini o'rgana olmasa, nima qilish kerak? Bu o'zbek tilini qayerga boramiz, aytingchi? O'zbek tilini o'qisin, o'zbek adabiyotini o'qisin, o'zbek madaniyatini o'rgansin, urf odatini yo'qotmasin. Bu qirg'izlarni nima? Bu mashada yashayapmiz, hammamiz ko'chib keta olmayapmiz bu misol. Qandaydir bir yashash kerakmi yoki yashash kerak emas? Bir yo'lini topishimiz kerak-ku, bir kompromissli variant degan narsa bor-ku.
Deydi Omonulla Iminov. O'sh oqshomi gazetasi muxbiri Erkin Boynazarov esa o'zbek maktablarini qirg'izlashtirish tarafdori. Uning fikricha, o'zbek maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darslarigina o'zbek tilida, qolgan fanlar esa qirg'iz tilida o'qitilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.
Bundan bir 2 yil burun men O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetida abituriyentlar imtihon topshirayotgan paytida men guvohi bo'lgan edim. Test savollari qirg'iz va rus tillarida yozilgan ekanda, Elmurod. O'shunda haligi bolalarning ko'pchiligida ko'zlarim bo'lib qoldiki, haligi bolalar ham rus tilida yaxshi o'qimagan, ham qirg'iz tilida yaxshi o'qimaganligi orqali haligi savolni yaxshi tushunishmaganini bu yerdagi o'qituvchilar tushuntirishni boshlab ketdi-da. Shunda men o'sha fikr o'shunda paydo bo'lgan edi, bundan 2 yil bu qadam. Shuning uchun men aytamanki, biz Qirg'iziston Respublikasida mustaqil Qirg'iziston davlatida yashayotganimizdan keyin har bir qirg'izistonlik fuqaro davlat tilini bilish kerak deb hisoblaydi. Bu fikrga kelganlar yolg'iz men emas, shahar va rayonlarda ham xuddi shunaqangi bir taklif bilan shu o'zbek tili va adabiyotini o'zbek tilida qoldirib qolgan boshqa fanlarni qirg'iz tilida o'qitilsa shu yaxshi bo'larmikin degan fikrni hozir biz o'rtaga olib chiqmoqdamiz.
Endi bu bitta tashabbus guruhimi?
Ha, albatta, albatta.
Endi bu tashabbus guruhida qancha odam bor?
Hozir bir 15-tacha bor.
Endi masalan ayta olasizmi kimlar ular?
Ota-onalar bular. Men tengkur ota-onalar, nevarali, chevarali odamlar. Bitta qirg'iz tilida o'qitiladigan maktabni ochishga tashabbusini o'rtaga tashlaylik deb turib, mana Murodxon Sobirov nomli o'rta maktabni direktori, Qizil Qishloq qishloq kengashini deputati ham xuddi mana shu fikrda. Sayfuddinov Shokirjon, Qirg'iziston ma'orif a'lochisi. Xolmahammad Sabirov, bu bola mexanik. Anvardin To'xtasinov, bu bola xususiy haydovchi. Afzaldin Samiyev, fermer, bunaqalar ko'p.
Deya sanaydi Erkin Boynazarov. Biroq mustaqil tahlilchi Abdumo'min Mamaraimov tashabbuslar oqibatida o'shda millatlar aro munosabatlar yanada keskinlashuvi mumkinligini aytadi.
Ularni qilayotgan tashabbusiga qaraganda ular yaxshi tushunmaydi ma'rif sohasini nima ekanligini. Hisoblab chiqqanda bu juda ham katta mablag' talab qiladigan narsada. Birinchidan, qirg'iz tiliga umuman qarshi emasman, davlat tiliga. Men demoqchi bo'lganim, o'sha qirg'iz tilida o'qitadigan o'qituvchilar masalasi nima bo'ladi? Bugungi kunda qirg'iz maktablarida o'zida o'qituvchilar yetishmayapti. Ikkinchidan, darsliklar masalasi. Boyagi o'qituvchilar qayoqqa boradi, o'zbek tilida o'qib ketgan o'qituvchilar? Bu tashabbusdan maqsad nima? Men shuni anglay olmayapman-da. O'sha o'zbek tilida o'qiyotgan bolalarni qirg'iz tiliga o'rgatishmi? Yo bo'lmasa maktabda o'qitish jarayonini sifatini yaxshilashmi? Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bitta muammoni hal qilaman deb yana qo'shimcha bir qancha muammolar keltirib chiqaryapsiz-da. Eng muhimi bu yerda boyagi o'zbek aholisining orasida bizni yana til tomonidan diskriminatsiya qilib, bizni tilimiz yo'q qilishmoqchi degan fikr paydo bo'ladi. Buni xohlasangiz, xohlamasangiz. Bu ham hozir bizga kerak emas, bizning jamiyatimiz uchun hozir bu narsa kerak emas.
Deydi Abdumo'min Mamaraimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda ayrim shaxslar tomonidan o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari tashkil etish tashabbusi ko'tarilmoqda. Tashabbuskorlardan biri esa bir necha yil ichida shu yo'l bilan o'zbek maktablarini birato'la qirg'izlashtirish g'oyasini ilgari surmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. BMT tribunali Rafiq Hariri o'limi bo'yicha xulosani Livanga yo'lladi. Oliy majlisda Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tish muhokama qilindi. Jahon chempionati chorak finalda O'zbekiston Urugvay bilan o'ynaydi. NATO Liviya isyonchilarga qurol yetkazish rejasiga qo'shilmaganini aytildi. Toliblar 18 oy garovda ushlagan 2 jurnalist ozod bo'ldi. Buyuk Britaniyada 750 ming kishi ish tashlashga hozirlanmoqda. Dasturimizning qolgan qismida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat aholisini issiqdan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. O'sh qirg'ini fojialaridan jarohat olgan o'shliklar bilan suhbatimiz bor. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yilgi o'sh qirg'inda o'zbek mahallalariga uyushtirilgan qurolli hujumdan nafaqat o'zbeklar, balki o'zbek mahallalarida yashovchi boshqa millat vakillari ham jarohatlangan. O'shning Navoiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Uyg'ur millatiga mansub oqsoqol Muhammadjon otaning aytishicha, o'tgan yilning 12-iyun kuni turmush o'rtog'i Ravshangul ayaning oyog'iga o'q tekkan edi. Ravshangul aya avvaliga O'zbekistondagi o'shlik qochqinlar uchun tashkil qilingan lagerda davolangan, o'shga qaytgandan keyin esa 1 yil davomida kasalxonaga yotolmay sarson bo'lgan. Muhammadjon Osoqolning aytishicha, o'sh voqealarga bir yil bo'lgan bo'lsa ham, ularga hukumat yoki o'shliklarga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar tomonidan hech qanday yordam berilmagan. Muhammadjon ota bilan hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi.
Mening ismim Tamilan Qambarov Muhammadjon. Mashhadi yashayman. Navoiy ko'chasi 149.
Nima bo'ldi?
Endi shu o'q yegan. Mening ayolim Ahmedova Ravshangul 53 yilniki. Men o'zim 44 yilligiman. Men o'zim Uyg'urman. Ayolim Uyg'ur. Ayni shu o'q yegandan beri.
Qachon yegan? Qayerda yegan?
O'qni maktabdan oldi degan. 12 sınav günü saat şu 11 yarımlarda 12 şu 11'den ötüp ötmeyi arka sanat etken aldırdın yumurup çıkıp etken hem de gün Özbekistan'a abarıp Özbekistan'da 22 gün Özbekistan'da yattı hem kayıtıp çıktı kayıtıp çıkan gün bir yerde ben istemeydim bir iki gün ben istiyattı bir yerde onun için kayıtıp çıktı o günü özü almadan oh bir yaktın bir yerden çıkıp etken hiç ahval bana ağır yaptı bir putum işlemeydi o deydi de özüme yedi ağırlığı de onun ayarısı bir yerde duayını bana getirdi bu yatıp dur şimdi bununla doktor diyesine yer bir yerde yatsa hemisi yardım kılamız dedi yardımını bu körgenimiz yok
kimler geldiniz yardım verdi
hemen kegeller ikiledim ona maçtaka
kimler keyifli bilasın mı kimler ki geldi sonrası mı kimse senin deyip
kimse ben deyse kendi ben oğumdum ben kovumdum ben deydi şimdi keledi ketedi yardım veremiz deydi yardım verip mağı manaka mana diyen bir adam yoktu
o siz hakimiyetlerle çıktınız mı
çıkanımız yok kaya koramız ki biz kaya çıkamız yani.
Ne geçmeliyiz? Görmeyiz mi?
Yok, hiç elimin yardımda bir yere çıkanım yok. Yapma açığım etkende çıkanım yok bir yere. Hmm. Yani bana azı kesal bulamış, bir tane ayağım işlemeyi dedi. Azı hasta yapmadan yürüttü. Keti yatıp bulamış, bir tane ayağım gazı atkaz kovaradı dedi. Önce olaklanıp yürüttü. Bana
kasalhanede yatıptı dediyiz.
Azı belli
sizi yatıptı. Kasalhanede doktorlarla aitken misiniz? Ben de toplamda okuyayım.
Dedi.
Yardım bir şey yaptın mı kesinlikle? Doğru darman, bespilat neyi beri?
Doğru darman, bespilat neyi? Her zannı beri de kıymetli bunu satıp olamaz hep ki. Ne oldu canım? Ben nasıl yatıptı? Doktorlar karı yaptı. Rahmet de yaptı, karı yaptı diyordu doktorlar. Şu başka bir medanıdır. Bu pul tamandıyım, bir tamandıyım. Bununla bana cay yok devirip. 3-4 metre izban kıp yakında cay bop kalıp onun için zorga yatkızdık. Ne ki matiye zıvan kısa cay yok dedi. Ya da zıvan kısa cay yok dedi. Yakında yaktı diyen ben. Ama o 12'sine şimdi cay boşap kalan eken apa yatasın mı dedim. Ben dedim yat eve çıkma dedim. Kovma dedim. Boğana bolar dedi. Yine kesme çanımızın
kırılır. Yok kendine pul vermez mi?
Yok benim yok. Şimdi ben dedim soramadı. Şimdi kim biladı? Şimdi hayran ben.
Doktorlar pul mu sonra bu kınar
yok azı keman oldu doktorlar şimdi bir adam o uğraştan keyin birinci metri yattı ki lakin paka hızlıca soramaptı.
O'sh qirg'ini jabrlanuvchilardan biri Uyg'ur millatiga mansub oqsoqol Muhammadjon ota bilan hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi. Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistonda 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga diniy ta'lim berishga ruxsat etildi. Bu qaror Tojikiston muftiysi tomonidan qabul qilingan. Shu o'rinda aytish lozimki, joriy oy o'rtalarida Tojikiston parlamenti farzandlar tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagandi. Mazkur hujjat 18 yosh gacha bo'lgan tojikistonlik bolalarning masjidda namoz o'qishlari va diniy ta'lim olishlarini taqiqlaydi. Tojikiston muftiysi imzolagan so'nggi qaror qonun kuchiga kirishi kutilayotgan qonunga zid emasmi? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
Tojikiston barcha hududlaridagi masjidlar eshigi 7 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar uchun ochib qo'yildi. Endilikda tojikistonlik o'smirlar bemalol diniy ta'lim olishga haqli.
Shura ulamoi markazi islomi tarbiyalay olmadim. 100 farzandu dar kucha beuza nagardan omada dar masjid to'yrasi.
Islom markazi ulamolar kengashi ta'til vaqtida bolalar ko'chada bekor yurmay, rasmiy masjidlarga kelib munalardan diniy ta'lim olsin degan qarorga keldi. Bunga hukumat tomonidan ham rasmiy ruxsat berildi. Allaqachon masjidlarda bolalar arab tili va islom arkonidan saboq berilyapti.
Islom bu xabar mishon az tarixi mazhab.
Dedi Tojikiston muftisining muovini Saidjon Sorbonxo'ja mazkur qarorni sharhlar ekan. Muftiy o'rinbosarining ta'kidicha bola masjidga otasi yoki o'zidan kattaroq kishisi bilan qatnashi shart etib belgilangan. Tojikiston muftiyoti mas'ullariga ko'ra 3 oy muddat bir bolaning islom arkonlari o'z mazhabi tarixi va arab tili alifbosini o'rganish uchun yetarlidir. Darslar esa bosqichma-bosqich olib boriladi. Yozgi ta'tilda boradigan joyi bo'lmagan aksariyat kam ta'minlangan oilalar farzandlarining ko'cha changitib yurgandan ko'ra o'z dini va mazhabi tarixini o'rganish uchun berilgan imkoniyat ko'pchilik ota-onalarni quvontirdi.
Olib borib 3 oy ta'limda o'qishsa bolalar hamma taraflama yaxshi, bekor yurmaydi. Bekor yurib har xil yomon yo'llarga bormaydi. Ozon gapirmaslikdi. Halollikni o'rganish. Diniy tarafdan yaxshi yordam beradi-da bolalarga.
Deydi shaharlik onalardan biri Nazira Xon. Asnoda bir guruh tahlilchilar rasmiylarning bu qarorini mazhabiy qadriyatlar va diniy ta'limga nisbatan yumshash o'laroq baholamoqda. Shuni aytish lozimki, tugab borayotgan oy o'rtalarida Tojikiston parlamenti farzandlar tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagandi. Mazkur hujjat hozircha qonun kuchiga kirgani yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, hozirdan respublika masjidlarida 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning namoz o'qishi-yu diniy ta'lim olishlari taqiqlangan. So'nggi 2 yil ichida esa o'nlab fuqaro bolalarga diniy ta'lim bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Biroq Tojikiston muftisining qaroridan so'ng respublika qator tuman va shaharlardagi masjidlarda o'smir yoshdagi bolalarning diniy ta'lim olayotganlari kuzatiladi. O'zidan bir-biriga zid bu ikki hujjat ko'plab savollar tug'diradi. Ana shunday savollar bilan Tojikiston muftisi muovini Saidjon Sorbonxo'jaga yuzlandik. Tojikiston muftiyoti rasmiysi Saidjon Sorbonxo'ja savolimizga javob berar ekan, muftiy qarori yangi qonunga hech qanday zid bo'lmay, u ma'lum muddatdan keyin avtomatik ravishda bekor bo'lishini aytdi. Muftiy o'rinbosarining aytishicha, bolalarni diniy ta'limga chorlashdan maqsad faqat ularni yozgi ta'tilda foydali ish bilan band qilish xolos. Ya'ni bolalarning diniy ta'lim olishlari ma'lum muddatgacha belgilangan bo'lib, yangi o'quv yili boshlanishi bilan ularning diniy ta'lim olishlari ham to'xtatiladi. Qarorning yana bir muhim jihati shundaki, masjidda vaqtinchalik diniy ta'lim olayotgan bola masjid binosida namoz o'qishga haqsiz. Buni yangi qonunimiz tasdiqlagan, deya ta'kidladi muftiy muovini Saidjon Sorbonxo'ja. Aslida mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston muftisining qarorini so'nggi paytlarda davlat tomonidan diniy ekstremizmga qarshi ko'rilayotgan choralar xalq orasida salbiy kayfiyat paydo qilayotgani ortidan shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan hujjat o'laroq baholamoqda.
Garchi ota-onalarda diniy ta'lim qiziqtirsa ham, menimcha bu narsani har bir masalada yagona fikrda bo'lmagan masjidlarga topshirilishi yaxshi ish emas. Afsuski, hozir xohlasak-xohlamasak masjidlar har xil oqimlar ta'sirida, masjiddagi domlalardagi fikrlar ham har bir masalada har xil. O'sayotgan avlodda har xil fikrlilikni rivojlantiradi.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Habibulloh Hakim. Tahlilchi fikricha buning o'rniga Tojikiston hukumati Rossiyadagi singari diniy ta'limni markazlashgan dastur asosida maktablarda joriy qilishi ayni muddao bo'lar edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni xalqaro mavzudagi xabarlar bilan davom ettiramiz. Joriy haftada Hollandiya parlamenti hayvonlarni karaxt qilmay turib so'yishni taqiqlovchi qonun loyihasini ma'qulladi. Loyiha qonun kuchiga kirsa, diniy an'analarga ko'ra hayvonlarni sho'rligida so'yadigan musulmonlar va yahudiylarga ta'sir qilishi mumkin. Qonun tarafdorlari taqiq hayvonlarning keragidan ortiq qiynalishi oldini olishini aytmoqda. Hollandiyalik musulmon va yahudiylar jamoalari esa mazkur qaror diniy ozchiliklarni yakkalab qo'yishga qaratilganidan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Hayvonlar huquqlari diniy erkinliklardan ustun kelishi kerakmi? Hollandiyadagi musulmon va yahudiylar yaqin orada bu savol javobini bilib oladigan ko'rinadi. Mamlakat yahudiy va musulmon jamoalari g'ayri-odatiy birdamlik bilan Hollandiya parlamentining hayvonlarni diniy an'analarga ko'ra so'yishni taqiqlovchi qonunni ma'qullaganini qoralab chiqdi. Parlament muhokamasidan o'tgan qonun loyihasida hayvonlarni karaxt qilmasdan turib so'yishni taqiqlash ko'zda tutilgan. Bu esa musulmonlar va yahudiylarning dinida so'yilayotgan hayvon xushyor bo'lishi talab qilinadigan ism rasmga ziddir. Qonunni yoqlab chiqayotganlar mazkur qonun hayvonlarning keragidan ortiq qiynalishi va og'riqdan himoya qiladi demoqda. Hollandiyalik yahudiy va musulmonlar agar bunday qonun qabul qilinsa, diniy ozchiliklar yakalanib qolinishidan ogohlantiryapti. Hollandiyaning 16 million aholisidan 1 milliondan ortig'i musulmonlardir. Yahudiy jamoasi esa 50 ming kishini tashkil qiladi. Musulmon ism rasmlariga ko'ra go'sht halol yoki yahudiylarga kasher bo'lishi uchun mol yoki qo'y so'yilayotganda bo'ynidan o'tkir pichoq tortilib, qon chiqarilishi kerak. Qonun kuchiga kirishi uchun Holandiya senati ham tasdiqlashi lozim bo'lgan loyihada diniy guruhlar hayvonlarni so'yish usullari ularni karaxt qilishdan ko'ra og'riqsizroq ekanini isbotlay olsa qonundan istisno olishlariga izn berilgan. Yevropada yetakchi yahudiy guruhlari hisoblanadigan Yevropa yahudiylar kongressi va Yevropa ravinlar konferensiyasi qonunning qabul qilinishiga qarshi chiqishlarini e'lon qildi. Yahudiy kongressi mazkur qonun kamsuvchi xususiyatga ega degan bo'lsa, ravinlar kengashi raisi Pinhas Goldsmit qonun yahudiylarning Holandiyada istalmagan din vakillariga aylanganini anglatadi. Bunday holat 60 yildan beri birinchi marta yuz bermoqda deya bayon qildi. Holandiyadagi yahudiylar jamoasi yetakchilari qonunni 2-chi jahon urushi paytida natsiz Germaniyasining kasher go'shti do'konlarini yopgani bilan taqqosladi. Musulmon jamoalari ham qonun loyihasini o'z diniy an'analariga hujum deya qoralamoqda. Parlament qonun loyihasini ma'qullashdan bir necha kun avval Amsterdamdagi sud musulmonlarga nisbatan adovat qo'zg'aganlik va ularni kamsitganlikda ayblangan populist siyosatchi Geert Wildersni oqlagan edi. Ultra o'ngchi Wilders o'zining islomga qarshi bayonotlari va musulmonlarni Hollandiya madaniyatiga tahdid qabilidagi chiqishlari bilan tanilgan. Amsterdam universitetining professori, asli eronlik Turaj Adabaki, Hollandiyadagi ko'plab musulmonlar va boshqa din vakillari hayvonlarni diniy odatlarga ko'ra so'yishni taqiqlash musulmonlarga qarshi qaratilgani, aslida bu yerda aksil musulmon kayfiyat kuchayotganini anglatishini biladi, dedi.
Hadaf bishtar jamoat islomiy است که به گونه ای در کشورهای اروپایی
bu qonunning nishoni keyingi yillarda Yevropa mamlakatlarida soni muntazam oshib borayotgan musulmon jamoalari ekani ko'rinib turibdi. Ular o'zlarining islomiy qadriyatlarini, jumladan kiyinish qoidalarini saqlab qoldi. Va ular odatda jamiyatning qolgan qismidan masofani saqlagan holda o'zlarining jamoalari ichida yashab kelmoqda. Bu esa islomiy guruhlar va jamoalarga bosimni kuchaytirish ketiga tushgan ultra o'ngchi siyosatchilarni tashvishga solyapti. Fransiya va Avstriyada ro'y bergan keyingi voqealar buning tasdig'idir, deydi professor Atabaki. Qonun loyihasi tashabbuschilari esa hayvonlar huquqlarini himoya qilishdan o'zga maqsadlarni ko'zlamayotganlarini iddao qilishmoqda. Holandiya parlamenti deputati Jonivorlar partiyasi yetakchisi Marian Tim 2008 yildan beri mazkur qonunning qabul qilinishi uchun harakat qilyapmiz, deydi. Ozodlik bilan suhbatda deputat mamlakatimizda hayvonlar huquqlarining ta'minlanishi katta muammodir, shuning uchun inson yoki hayvonlar huquqi boshlangan joyda diniy erkinliklar tugashi lozim deb hisoblaymiz, deya ta'kidladi.
If the freedom of religion causes harm to anybody.
Agar diniy erkinliklar biror kishiga, odam yoki hayvonga zarar keltiradigan bo'lsa, diniy erkinlik cheklanishi kerak, deydi Marian Tim. Uning aytishicha, Hollandiyada musulmon va yahudiylardan tashqari hech kim hayvonlarni karaxt qilmay turib so'ymaydi. Hayvonlar huquqlarini ta'minlash masalasiga jiddiy yondashayotganlar soni oshib bormoqda, dedi Tim. So'rovlarga ko'ra, qonunning qabul qilinishini holandiyaliklarning ko'pchiligi qo'llab-quvvatlamoqda. Hayvonlarni diniy odatlarga so'yish shu paytgacha Lyuksemburg, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariyada taqiqlangan. Turkiya siyosiy kuchlari bunday taqiqni muhokama qilayotgan birinchi musulmon davlatidir. Eslatib o'tish joiz, O'zbekistonda ham go'sht va sut mahsulotlariga halol degan yorliq yopishtirish taqiqlangani haqida mart oyida xabar qilgan edik. Bu taqiq joriy qilinganini go'sht mahsulotlari va sut mahsulotlari bilan savdo qiladigan tadbirkorlar ham tasdiqlagan edi.
Joriy haftada Hollandiya parlamenti hayvonlarni karaxt qilmay turib so'yishni taqiqlovchi qonun loyihasini ma'qulladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bugun o'zbekistonliklar va o'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik qochqinlar hamda mehnat muhojirlari. Birinchi qo'ng'iroq egasi andijonlik Nazirjon, u Andijondagi temir yo'lda ishlaydi. Nazirjon akaning aytishicha, mana bir necha oydan buyon ularning maoshlari kechiktirib berilyapti hamda temir yo'lda ishlash juda og'ir bo'lib ketdi, chunki faqat shanba yakshanba kunlarda ham ularni qo'shimcha ishlarga tekinga jalb qilishyapti.
Yo'q, temir yo'lchimiz hozir muammolarimiz ko'payib ketdi. Endi biz ishlaymiz 12 soatdan 48 soat temir yo'llarni kesishma navbat bo'lib ishlaymiz-da biz.
Aha.
Hozirgi ish bo'ladi. Ko'pi Rossiyaga ketib qolyapti. Chunki nimaga desangiz, hozir dam olish kunlarimiz bor. Dam olish kunlarimiz ham ochiq holda ishlatyapti. Endi buni mehnat kodeksida unaqa deyilgan yeri yo'q edi. Lekin bizni masterimizdanmi bu ayol, yo bo'lmasam boshlig'imiz ofisidanmi, kimdandir shuni amalga oshirib oldiyu, hozir bekardan ishlatyapmiz, bir tiyin pul emasda. Shuni bir oldi qayergadir murojaat qilishni bilmayapmiz, lekin kimlargadir aytishimiz kerakda shart bu. Chunki bolalar yo'q, yo'lda haligi putes deymiz, haligi montyor, haligi yo'l sozlovchi bolalar bor. Ularni bittasi ham qolmadi, hozir hammasi komandir bo'lib ketdi. Ketibyuborgan, faqat hozir biz temir yo'lchilar kesishma navbatchilari shu yerga bolamizda ish yuritamiz. Agar temir yo'lda nima kamchiligi bo'lsa, ish bormi yo'qmi, bizlar 48 soatimiz dam olish soatimiz bor, shu soatni ham yo'q qilib qo'yyapti. Bir so'm pul emasa buni, hozir plastikimizni ham to'liq 100% tushirib olyapmiz, chunki ikki oyligimiz bir oylik qolyapti, bir oyligini ikki oy to'lgandan keyin beryapti.
Temir yo'lchilar ham qiyin bo'lib qolibdi deymizmi?
Temir yo'lchilar ham hozir ko'pi hozir ketaveryapti Rossiyaga ishlab, uch oy to'rt oyga 500 000 olib, shu bola chaqa boqish uchun. Misol hozir 250 000 pul beryapti, nimaga beradi? Hozir bir qop pul olay desangiz 80-90 000 bo'lsa, oyoq olay desangiz falon pul bo'lsa, go'sht falon pul bo'lsa, yashashga bir imkoniyat yo'q,
deydi andijonlik temir yo'lchi Nazirjon aka. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bekjon ismli yigit Zarbdor tumanida o'zini osishlar, o'zini joniga qasd qilishlar haqida ma'lumot berdi. U o'z mahallasidagi ana shunday bo'lgan suiqasd haqida ozodlik tinglovchilariga xabar beradi.
Bizda bundan 2 kun oldin 92-yil bo'la o'zini osib qo'ydida. O'zini osib qo'yishiga sabab hozirgi kunda bo'layotgan bitiruv kechalari bor-ku. Ha, bitiruv kechalarida qatnashmasa bo'lmaydi. Hozir endi 2 yillik, 3 yillik, 10 yillik, 20 yillik, ha, o'shanaqa bor-ku. O'shanda qatnashgisi kelgan, endi uydagilar ruxsat bermagan. Ozgina oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagan, endi jo'ralardan ajrab qolganda. Jo'ralardan ajrab qolgandan keyin endi oriyatdanmi yo o'zidan shunchalik uyalib ketgandanmi o'zini osib qo'yibdi-da kechki bo'lgan kunida. Ha, kecha esa bizni bir qishlog'imiz bor, Bolshoyev degan, o'sha Zarbdorda, o'sha Zarbdor tumanida, bu yerda ham 92-yil qiz bola o'zini osib qo'yibdi-da.
Buni sababi nima deyishyapti?
Buni ham sababi o'shaga deyishyapti-da, kelishmovchilik, o'sha oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lgan deyapti-da. Endi men o'zimcha bir yil kuzatdim-da, men o'zim novoyman-da. O'zim novoyman. Oldingi yilni hisobiga mana shu oyni, mana shu iyun oyini o'zida oldingi yil 11 ta bola o'zini osib qo'ydida. Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 11 ta inson, 11 ta bola o'zini osib qo'ydida. O'smir, hammasi o'smirda, 18-19 yashar bolalar bari. Shunchalik ko'nikib qoldim deyman, ertalab soat 4 yoki 5 ta darvozamiz taqillasa, man tavba qildimku, xuddi endi o'zim bilganimda yana bir kishi o'zini osib qo'yishi kimdir darvozani ochsam, rostdan o'zini bir kishi osib qo'ygan bo'lib nonga kelib turadida, endi ertalab taziyaga nonga keladi. O'shanda bildimda Faqat kuni menga kelganini bildim. 14 ta xolos. Boshqa noyxonalarga nechta bo'lgan? Menimcha kamida 15 ta kishi o'zini ostgan oldingiz. Bu yilni hisobiga 3 ta kishi o'zini ostdi. Aynan mana shu yil, mana shu oyda bo'lganda bu narsa. Endi baribir buni hammasiga hozirgi sharoitimiz deb o'ylayapmanda. 2 yildan beri ancha insonlar qiynalib qoldida.
Bu jizzaxlik Bekjonning shaxsiy fikrlari edi. Ozodlik radiosi Bekjon aytgan xabarlar bo'yicha surishtiruv olib boradi va bu haqda yana sizlarga kengroq ma'lumot berishga harakat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan Toshaliyev Mamasoli. U bog'cha pulini noqonuniy undan olingani haqida shikoyat qilgani hamda prokuratura bu shikoyatiga e'tibor bermayotgani haqida nola qiladi.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Sarobayo qishlog'ida yashayman, Toshaliyev Mamasoli bo'laman. Mani bolam u bog'chaga borardi.
Xo'p.
14-chi bog'cha maxsus bog'chaga borardi. Bu bog'cha bepul edi. O'sha bog'chaning tarbiyachilari mendan aldab yurib, har oyda 5000 so'mdan pul olishgan edi. Ularda aldayotgan bilib qolib, prokuraturaga yozib bersam, hozir menga prokuratura 6 oy, 1 yil chadan beri natijasini aytmayapti. Uni undirib bermayapti. Men noqonuniy ravishda 50 ming qolgan pulini undirib berishini so'rab prokuraturaga arz qildim. Bog'chani rahbarlari u prokuraturaning og'zini yog'lab boshqa qilishgan ekan. Hozir menga natijasini ham bermadi, boshqa ham qilmadi. Bir yildan beri arizam natijasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Undirib bermayapti. Bog'cha o'qoylari bilan kelishib boshqa qilish bo'lganmi deyman.
Deydi Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mamasoli Toshaliyev. Navbatdagi tinglovchimiz Ukrainada hozircha boshpana topgan o'zbekistonlik qochqin Rustamjon. Rustamjon, Ukrainada o'zbekistonlik qochqinlar ko'p ekanligi, ayni paytda esa qochqinlar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining komissarligi ularning ahvoliga e'tibor bermayotgani hamda e'tiborni susaytirganligi va ularni o'sha yerdagi militsiya xodimlarining tajovuzidan himoya qilolmayotgani haqida gapirib berdi.
Mana kelganimizga 1 yildan oshiqcha vaqt o'tdi. Shu menga o'xshagan yana 5-6 ta sheriklarimiz bor.
Endi so'rasam bo'ladimi? Nima uchun kelgansizlar? Nima uchun qochoq bo'lgansizlar sizlar?
Shu biz O'zbekistonda noto'g'ri bir ayblanuvlar bo'lgan sababli shunday kelishga majbur bo'lganmiz.
Diniy ayblarmi?
Ha, shunaqa diniy ayblar.
Qaysi viloyatdan sizlar O'zbekiston?
Har xil viloyatdan bor. Qashqadaryodan bor, Andijondan bor, Qo'qondan bor. Keyin shu UKB degan tashkilot bor, bilsanglar. Ularda qaramog'ida yurib, hozir ular ham nimagadir imini o'zbeklarga nisbatan ancha bir juda sus ishlashyapti. Qandaydir bir nima bo'lsa, opasnisli bo'lsa, bu yerda masalan militsiya tarafdan bironta sherigimizni ushlab qolsa ham hech qanday be'tiborsiz qarab shunaqa ishlar bo'lyapti. Hech tushunmay qolyapmiz, nimaga bunaqa bo'lyapti. Qiylanayotgan odamlar bor, mana qiylanib bir moddiy tarafdan ham masalan dokumenti yo'q odamlar ham bor, dokument bermay cho'zib, ha, beramiz, ertaga indinga qilib beramiz deb yurganlar va yuristlar UKB tarafdan. Mana shu yolg'izlarga yordam bera olmaymiz, oilali bo'lsang keyin berardi deb shunaqa bahonalar bilan bir e'tiborsiz nima qilyapti. Boshqa millatlarda nimagadir unaqa narsa bo'lmayapti. Hammasiga yordam berilyapti, nima qilyapti. Shu bir ikkita sheriklarimiz nimayam olib kirib qo'ydi militsiyalar, haligacha bir xabari yo'q ulardan. Ularga ham e'tiborsiz nima bo'ldi ular desak, biz endi ular qonuniy, hamma yo'q, biz hech narsa qila olmaymiz deb shunaqa qilishyapti. Bir juda bo'sh nima bo'lyapti, UKB tarafdan bir e'tiborsiz qolib ketyapmiz biz.
Deydi Ukrainadagi o'zbekistonlik qochqin Rustamjon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.